Худай Садом шәһәрен уйран итмәк йөрәүне дуды. Себәбе бу шәһәрнең яшайчылары ирвед адамларды. Худай үзенең ичке кулыны ишне Ибраһимга әйтте. Ибраһим ядына лут төште дә, ул Худайдан: "Син нәме гүнәһләр белән берлекте гүнәһсезләрем кырҗыкмы?" дип торды. Ибраһим Худайдан Садом шәһәрнең илатын халас итмәк өчен дуа итеп ялварды. Соңра Худай аңа: "Егер дә мен шәһәрдән 10 тан дуа адым тапсам, onu men şehir weýran etmerin idi. Hudaýyň perişdeler Sadoma gitdiler. Ýöne ol ýerde dogry adam diňe lut boldy. Perişdeler luta şäherden gaçmak duýdurdylar. Soňra Hudaý göýekden ot ýagdyrdy. Sadom şäheri dolulygyna weýran boldy. Diňe lut we onuň aýaly iki sany gyzy halas boldy.